Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
În mijlocul epistolei sale către Galateni, apostolul Pavel scrie: copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Foarte interesantă această perspectivă. Apostolul Pavel le spune copilașilor, ceea ce înseamnă că sunt de curând născuți sau născuți din nou. Având această perspectivă, apostolul Pavel spune: voi care sunteți născuți din nou de curând, parcă o luați de la capăt. Și pentru voi simt durerile nașterii din nou, până când Domnul Hristos va reuși să ia chip în voi. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel cam pune problema așa: mai trebuie să mai fac treaba asta odată? Când a luat Domnul Hristos chip în acești copilași? Când? Sigur că da, atunci când au crezut. Apoi apostolul Pavel zice: a luat chip odată și acum parcă trebuie să iau de la capăt pentru că nu-i destul. După ce spune lucrul acesta în Galateni, capitolul 4 cu 19, continuă și spune: uite, în istoria voastră națională a existat un moment în care s-au născut sub sau în virtutea acelui scop doi copii. Adică Avram fusese chemat de Dumnezeu și i s-a promis de Dumnezeu lui Avram că îi se va da țara Canaan ca moștenire. Acum, Avram ar fi luat-o ca moștenire, dar nu i s-a dat lui personal ca moștenire și i s-a spus: nu tu o vei lua sau o vei stăpâni, ci o vor stăpâni copiii tăi. Bun. Prin credință, în momentul în care i s-a spus lucrul acesta, Abraham s-a simțit extraordinar de onorat. Copiii lui, perspectiva aceasta genealogică, se va bucura să rămână în planul lui Dumnezeu. Numai că pentru ca să rămână în planul lui Dumnezeu, era nevoie, frații mei, ca să aibă copii. Și atunci, în dorința aceasta de a împlini planul lui Dumnezeu, s-au născut doi copii. Unul s-a numit, ziceți, Ismael și al doilea Isaac. Amândoi copii pentru aceeași cauză. Și apostolul Pavel face referire la evenimentul acesta mai departe, de la versetul 21, când spune: vedeți voi ce se întâmplă. Întâi s-a născut cel firesc. Adică, fraților, știți, Abraham a fost pus în situația să vadă că îmbătrânește, că vremea lui se termină. Și a zis: Dumnezeu mi-a promis mie că îmi va da țara ca stăpânire, dar probabil că trebuie să-i dau concursul să-l ajut. Și în momentul acela discută împreună cu Sara o cale pentru a avea un copil. Pentru că ei au înțeles că important e să aibă un copil, nu cum să aibă copilul. Și dacă important era să aibă un copil, atunci ideea era că copilul poate să fie obținut mai oricum. Și așa s-a întâmplat că primul copil a fost născut oricum, adică firește. După obiceiul vremii, Sara a ales pentru Avram prietena ei, una dintre roabele ei, i-a dat-o ca soție, s-a născut Ismael. Acum, noi putem discuta și pentru și contra, probabil că lui Avram nu i s-a părut mare lucru, Solomon a avut 300 de soții, nu? Dacă el mai are o stiitoare, nu era o problemă, nu era un păcat în ochii oamenilor de jur împrejur. În vremea aceea, în cultura vremii, mai toți oamenii care se respectau aveau mai multe soții. Deci nu se punea problema că ceilalți s-ar fi potignit în exemplul lui, nu. Era o problemă doar de porunca lui Dumnezeu. Adică, în ciuda culturii vremii, tu să rămâi până la capăt credincios pentru că Dumnezeu ți-a spus lucrul acesta. Aici a apărut problema. Și evident că Avram a cedat ideii culturale și a zis așa: domne, nu-i mare lucru și îl ajutăm pe Dumnezeu. Ei bine, la scurtă vreme Dumnezeu a intervenit și a zis: nu e important să ai un copil, important este cum îl ai. Important este cine ți-l dă. Important este rodul cui este copilul acesta. Și Dumnezeu spune, este cumva rodul unei făgăduințe? Eu ți-am făgăduit lucrul ăsta, eu am de grijă de lucrul ăsta. Chiar dacă eu te duc în zona imposibilului, chiar dacă s-a dus toate posibilitățile tale și eu ți-am promis un lucru, posibilitățile tale se duc, trec, dar făgăduința mea rămâne. Astfel încât cel de-al doilea s-a numit fiul făgăduinței, pe când primul s-a numit fiul firesc. Așa că avem doi copii, fiul firesc și fiul făgăduinței sau a lui Dumnezeu. Care e diferența între cei doi? De asemenea, interesant este că Apostolul Pavel spune că Ismael a fost fiul prin care Avraam a încercat să împlinească porunca lui Dumnezeu. Avraam a încercat să împlinească misiunea lui Dumnezeu. Ismael n-a fost cumva un copil împotriva planului lui Dumnezeu. Din perspectiva asta, textul spune, cel din roabă s-a născut în chip firesc, cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință, spune versetul 23. Lucrurile acestea însă trebuie luate într-alt înțeles. Acestea sunt două legăminte, unul de pe muntele Sinai, care naște pentru robie și este Agar. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și este mama noastră. Versetul 28. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci? Că cel ce născuse în chip firesc prigonea pe cel ce născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Versetul 31. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci al femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Acum, vreau să înțelegem un lucru. S-ar putea să fie puțin mai greu. Dar când vorbește Apostolul Pavel aici despre robie, la ce robie se referă? Robia firii pământești, robia păcatului. Capitolul 5 cu versetul 1 spune, rămâneți dar și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Deci tot ceea ce spune acum și se preînchipuiește prin Agar, trimite spre un anume fel de robie pe care creștinul ar experimenta-o. Provocator pentru noi. Iată de ce eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Mărturisesc iarăși încă o dată, oricărui om primește tăierea împrejur că este dator să împlinească toată legea. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege. Despre ce e vorba, despre ce robie? Este o problemă pe care dumneavoastră nu mi-ați scos-o în evidență. Despre ce robie e vorba? Pare complicat. Dar vă rog să observați dumneavoastră că Ismael, repet, a fost născut ca să împlinească legea lui Dumnezeu. Ismael a fost născut să fie moștenitorul lui Abraham și al poporului lui Dumnezeu. De asta a fost născut Ismael. Datorită planului lui Dumnezeu, Abraham i-a pus lui Dumnezeu la dispoziție un copil care trebuia să păzească legea lui Dumnezeu, să împlinească făgăduințele lui Dumnezeu, să fie moștenitorul lui Abraham care căpătase credința și moștenitorul Canaanului, în aceeași măsură. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, fiți atenți, că lucrul ăsta noi îl facem deseori. Noi îi dăm lui Dumnezeu ca să împlinească legea și să fie sfânt și neprihănit pe cine? Pe cine îl dăm? Pe Ismael. Dăm omul firesc și spunem Domnului Iisus Hristos, ia-l pe ăsta firescul și fă-l tu să intre în cer. Ia-l pe ăsta firesc și fă-l să moștenească Canaanul. Și noi credem că ne-am făcut datoria datorită faptului că i-am dat lui Dumnezeu ce? Material de lucru. I-am dat ce anume? Copilul nou născut. Și Apostolul Pavel spune, fiți atenți, că nu-i suficient să-i dăm lui Dumnezeu copilul. Trebuie să-i dăm lui Dumnezeu copilul pe care l-a făcut el. Și ajungem în felul ăsta la Isaac. Dumnezeu îi spune lui Abraham, Abrahame, n-am ce face cu Ismael, îmi pare rău. N-am ce face cu el. Păi de ce, Doamne? Ascultă-mă, n-am ce face cu el, izgonește-l și pe el și pe cea care l-a născut. Izgonește-l. N-am ce face cu el, în felul ăsta eu nu pot lucra. Și asta a fost prima lecție pe care a trebuit să o învețe Abraham. Că prin metodele omenești, cu sângele și carnea noastră, cu metodele noastre, Dumnezeu nu poate lucra. Noi trebuie să fim foarte clari și să izgonim gândul acesta din start. Firea veche nu este făcută să țină legea lui Dumnezeu. După ani de zile, Dumnezeu își aduce aminte de Abraham și îi dă al doilea fiu. Și îl dă pe cel de-al doilea fiu în așa fel încât Abraham să știe clar că nu e al lui. Că el nu putea să mai aibă copii, nici el, nici Sara. Iertați-mă, poate cineva speculează și spune nu, că el a mai avut mai târziu din chetura încă alți copii. Dar nu despre asta e vorba. Nu despre asta e vorba. Era vorba că Sara nu mai putea să aibă copil, el era destul de în vârstă, lucrurile erau clar, ieșiseră din zona în care puteau să împlinească făgăduința lui Dumnezeu. Nu mai puteau. Și în zona asta vine Dumnezeu. Vă aduceți aminte de vizita aceea extraordinară când trei oameni se apropie de cortul lor și spune la anul, pe vremea aceasta, tu vei avea un copil. Iar Sara îi zbucnește de râs în cort și zice, hai să fim serioși. Să fim serioși, ce-i cu voi? Inițial au fost trei oameni care au trecut pe acolo. Inițial Sara s-a uitat la aceștia ca la trei oameni care au venit în cortul ei. Inițial Sara a zis, ce știi oamenii ăștia despre vârsta mea? Mulțumesc pentru compliment. Mi-au spus că sunt mai tânără. Dar ei nu știu despre ce este vorba. Și în timp ce Sara râdea în cort, cei trei de afară spun, Sara râde. Și Sara zice, da, n-am râs. Și ei spun, ba, da, ai râs. Și de aici Sara începe să se gândească, cine sunt aceștia care știu ce fac eu în cort dincolo. Așa începe fiul făgăduinței, cu întâlnirea cu Dumnezeu. Încă o dată. Se mai întâlnise Avram cu Dumnezeu cu ani de zile, dar se mai întâlnește cu Dumnezeu încă o dată. Și Dumnezeu îi spune, la anul pe vremea asta. Și la anul pe vremea aceasta, Sara are un fiu. Și Dumnezeu spune, cu acesta și în acesta îmi voi împlini planul meu. Acum, care e diferența între Ismael și Isaac? Oare nu putea Dumnezeu să lucreze pocăința și în Ismael? A fost Ismael din start scos afară din planul divin? Nu a fost Ismael candidat la mântuire? A fost. Dar de ce Isaac și nu Ismael? Din ce cauză? Contează cum. Contează dacă este făgăduința lui Dumnezeu, credința. Contează mecanismele care lucrează aici. Când într-un popor lucrează mecanismele firești, cum a fost în cadrul poporului Israel, am vorbit despre treaba asta, Exodul 19, când Dumnezeu îi întreabă, veți face, veți împlini și i-au spus, vom împlini tot. Sunt mecanisme omenești în care omul cu filozofia lui, cu puterea lui spune, Doamne, mă pocăiesc, mă voi face creștin, dacă vreți mă voi face și adventist de ziua șaptea. Nu e nicio problemă. Și firea veche începe să țină sabatul, o ține? Fraților, vine la biserică, dă zecime, mai citește și din Scriptură, răspunde la lecțiune, e membru, e creștin, seamănă. Și totuși Dumnezeu spune, izgoniți. Nu pot să fac treabă cu acest fel de om. Dar cu care vrei, Doamne, să faci treabă? Și răspunsul este, stai să spun, cu acela în care mecanismul este altul. Care este mecanismul? Dumnezeu promite. Omul crede dincolo de ceea ce poate să facă el. Stă față în față cu miracolul acesta pe care îl face Dumnezeu în fiecare dintre noi, numit nașterea din nou. Nașterea din nou. Și omul stă și vede și își dă seama că ceva supranatural s-a întâmplat undeva în ființa lui. S-a născut ceva care îl îndeamnă spre Dumnezeu, îl trage spre Dumnezeu, ceva care luptă împotriva lui. Fraților, când începe sau când apare nașterea din nou și cel născut din nou, să fim foarte convinși de un lucru și anume începe o luptă pe care omul n-a mai cunoscut-o până atunci. Omul care se supune acestei extraordinare experiențe intră într-un conflict fantastic datorită faptului că cel nou poftește împotriva celui vechi și cel vechi pornește împotriva celui nou. Textul spune, Din momentul ăsta nu mai puteți face ce voiți. Până acum ați făcut ce ați vrut, că ați avut numai un conducător, acum aveți doi. Nu se poate să-i mulțumiți pe amândoi. Vreau să vă întreb, trăiți lupta asta? Că dacă n-ați trăit lupta asta, s-ar putea întâmpla ca nici măcar să nu se fi născut cel nou născut. Și atunci rămânem cu un singur conducător care ne duce în virtutea celui dintâi, adică celui firesc. Ce-ar fi fost dacă nu s-ar fi născut Isaac? Ce-ar fi fost? Ar fi fost pace și liniște în tabăra lui Avram. N-ar fi fost nicio dramă. Agar n-ar fi plâns niciodată. Nu. S-a născut Isaac. Avram a fost pus într-o situație cumplită, și anume, izgonește-o pe Agar fără ca măcar să-i dai două oi și o capră. Îi poți da? Întotdeauna am zis că Dumnezeu a fost inexplicabil de dur în situația aceea. De ce, Doamne, să nu-i dai nimic lui Agar? Așa de mult îmi place cum lucrează Dumnezeu. Dumnezeu știa că peste ani de zile va ridica un om care va citi în această experiență exact lupta creștină. Și i-a dat drumul lui Agar fără nimic datorită faptului că noi trebuie să dăm drumul omului vechi fără nimic. Noi nu mai trebuie să hrănim omul vechi cu nimic, nici cu o capră, nici cu o oaie, nici cu nimic. Dă-i drumul în așa fel încât să nu mai aibă nimic sau nicio pretenție față de tine. Alungă omul vechi ca cel mai mare și perfid dușman al planului lui Dumnezeu. Poate nu al tău, dar al planului lui Dumnezeu. Cum vi se pare? Dă-i drumul. Dă-i drumul. Uneori, în momentul când trebuie să renunțăm la omul nostru vechi, avem și noi dilema lui Abraham. Și anume, Doamne, cum să-i dau drumul? Că îmi place de el. A fost cu mine. Și Dumnezeu care intervine și spune, dă-i drumul. Dă-i drumul pentru că așa trebuie. Firea veche, vreau să vă întreb, actul ăsta despre care vorbește Scriptura și care este un act concret, care trebuie să întâmple, când i-am dat drumul? La botez? Când? Dan îmi spune în fiecare zi. Mi se răspunde aici, niciodată. Capitolul 5 cu 2, iată eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă folosi la nimic. Cunoaștem că tăierea împrejur s-a oprit unde? Unde s-a oprit? Unde s-a terminat ca valabilitate? La cruce. Mulțumesc. Ce i-a luat locul? Cineva îmi spune tăierea inimii. Mulțumesc. E adevărat. Numai că observați, tăierea împrejur era un gest sau un act exterior care marca faptul că omul respectiv face parte din poporul lui Dumnezeu. În Noul Testament, care este, eu știu, situația în care un om este însemnat clar că face parte din poporul lui Dumnezeu? Botezul, fraților. În mod normal, tăierea împrejur va fi înlocuită cu botezul. Tăierea împrejur este un semn în carne, arătând că în cadrul poporului Israel și în cadrul genealogiei naționale, ceea ce conta puritatea genealogică. Când avem de-a face cu botezul, în momentul botezului încercăm să descifrăm și omul care intră sub apă, ce se întâmplă? Moare. Cine moare? Ismael, așa e? Omul vechi. Moare Ismael. Și când se ridică la suprafață, trăiește Isaac sau Iisus Hristos. În sistemul acesta, Isaac este un prototip al Domnului Iisus Hristos. Se întâlnesc. Poate botezul să se transforme și el într-un ritual ca și circumciziunea, ca și tăierea împrejur, un semn al firii. Vrea oare și firea pământească și firea veche să fie botezată? Vrea sau nu? Poftiți? Sigur că da. Ismael a vrut cu toată puterea lui să fie fiul moștenitor al lui Abraham. A făcut tot ceea ce îi stătea în putință. Nu mi se spune că în vreun fel oarecare Ismael ar fi fost necredincios planului său. Nu mi se spune că ar fi păcătuit în vreun fel, că ar fi înșelat așteptările lui Abraham. Nu mi se spune că a fost un derbedeu, un golan. Nu, mi se spune că a fost un copil bun, de casă. Ne luptăm cu problema asta. Firea noastră veche se aciuiază pe lângă casa lui Dumnezeu și se domesticește, dacă vreți, acolo, își face loc acolo. Firea veche a acceptat ea tăierea împrejur. Cum să nu accepte botezul? Acceptă botezul, frate. Numai că cuvântul lui Dumnezeu vine în mod serios și face puțin ordine și în privința asta. Haideți să gândim împreună. Elemente contradictorii. Matei 3 cu 11. Cât despre mine, eu, spunea Ioan Botezătorul, vă botez cu apă, spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Cum vi se pare? E ca și cum botezul e făcut din două părți. E ca și cum am avea două botezuri. Un botez, ziceți dumneavoastră, un botez cu apă spre pocăință și apoi după ce te-ai botezat cu apă spre pocăință, după aceea cândva pe parcurs te întâlnești și cu cine? Aici zice, cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, spunea Ioan Botezătorul, cu trimitere la cine? La Domnul Iisus Hristos. Este după o vreme te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos te va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. E corect? Suntem într-o situație istorică aici și trebuie înțeles foarte bine textul acesta. Situația istorică în care suntem este Ioan Botezătorul este înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Ioan Botezătorul este înainte mergătorul Domnului Iisus Hristos. Ca urmare, botezul lui pregătește poporul pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Oamenii care vin la Ioan Botezătorul sunt chemați la pocăință. Însă ei nu-L cunosc pe Iisus Hristos, ei îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos, ei trebuie să-L identifice pe Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, botezul cu apa al lui Ioan Botezătorul pregătește pe acest oameni ca ei să fie capabili să-L caute. Ies din apa botezului și ei ar fi trebuit ca oamenii aceștia să înceapă o căutare extraordinară după cine? După Mesia. Unde-i Mesia? Mă îndoiesc că oamenii respectivi au făcut lucrul acesta. Pentru că într-o zi mai târziu, Ioan Botezătorul, înconjurat fiind de mulțimi, a ridicat mâna și a zis, acesta este cel pentru care eu vă botez. Eu vă botez să-l căutați, dar uitați-l, este el. Câți dintre cei prezenți s-au dus după ca să-l caute sau să-l recunoască? Câți? Doi. Numai doi. Și aceștia erau dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul. Ceilalți habar n-au avut, au fost insensibili la ocazia aceea de aur, fantastică, deși Ioan Botezătorul pentru asta îi botezase. I-a botezat pentru pocăință în vederea celui care venea după el. Haideți să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. Dar regula asta, frații mei, nu este obligatorie. Regula asta nu trebuie să se mai întâmple în cadrul Nou Testamental. De ce? Pentru că atunci Domnul Iisus Hristos nu venise. Dar după ce Domnul Iisus Hristos a venit, lucrurile se schimbă. Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetul 5, îmi reia această întâmplare, această situație și mi-o explică. Zice așa, Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Din nou, botezul cu apă este de o parte și botezul cu Duhul Sfânt este de cealaltă parte. Se pare că cele două nu s-au suprapus. E în planul lui Dumnezeu să se suprapună sau nu? E în planul lui Dumnezeu să se suprapună? Asta este marea provocare. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 47. Faptele Apostolilor 10 este capitolul care se ocupă în mod special cu convertirea neamurilor. Primele neamuri convertite de către Petru. Pavel are mai multe experiențe de felul acesta. Dar prima experiență a lui Petru în raport cu neamurile este aici. Și auziți ce spune Petru. Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Casa lui Corneliu. A venit Petru. Le-a vorbit despre Domnul Iisus Hristos. Versetul 42. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului, să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El. Oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Și-și încheie predica. Petru. 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei. Se botezaseră? Nu. Până acum vă rog să observați, întâi s-au botezat, pe urmă a venit Duhul Sfânt. Acum e pe dos. Duhul Sfânt întâi și ei nici vorbă să fie botezați. Bun. Când Petru se duce la Ierusalim, în fața ucenicilor, ucenicii îi întreabă, ce-ai făcut, Petre, acolo? Am auzit că tu ai început să botezi și pe ăștia care nu stăiați împrejur. Și Petru îi spune, nu știu cum să vă spun, am crezut și eu ca voi. Dar argumentul suprem pe care mi l-a dat Dumnezeu este că Duhul Sfânt a coborât peste ei și dacă Duhul Sfânt a coborât peste ei, cum aș putea eu să nu îi botez? Vă rog să observați cum Duhul Sfânt devine un argument pentru botez. Adică, cine e botezat? Cel ce s-a întâlnit cu Duhul Sfânt. Cine-i schimbat deja? Când am realizat lucrul ăsta, am început să mă întreb câte ceva în legătură cu botezurile noastre. Botezăm cum? Haideți să învățăm despre sabat, despre Iisus Hristos în sanctuarul ceresc, Spiritul profetic. Și toate lucrurile sunt învățate. Cu creta. Ce lipsește? Auziți dumneavoastră ce zice aici. Galateni 3:2. Iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. În mod normal, în momentul în care are loc clasa de botez, în care se scrie pe perete sau pe tablă despre sabat și așa mai departe, ce trebuie să se întâmple acolo? Aia e auzirea credinței. Aia este învățarea credinței. Care ar trebui să fie rezultatul acelei clase de cateheză? Poftiți? Ar trebui să se coboare Duhul Sfânt acolo. Deci, în cadrul clasei de cateheză, ar trebui să se coboare Duhul Sfânt. Uitați-vă Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, după ce ați auzit-o și ați crezut în Iisus Hristos, după aceea ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care a fost făgăduit. La clasa de cateheză, când ați auzit cuvântul adevărului și ați crezut în el, ce s-a întâmplat acolo? Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră de ce cuvântul pecetluiți, că noi folosim cuvântul sigilare sau pecetluire pentru revărsarea Duhului Sfânt. Unde? La sfârșit. Ori aici zice ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt de când? De la început. Dinainte de botez. Cum ai auzit cuvântul? Cum ai crezut? Duhul Sfânt a coborât și a pecetluit ceea ce ai auzit. Nu vi se pare că e altfel? De ce Duhul Sfânt pecetluiește? De ce Duhul Sfânt vine? Din ce cauză? Pentru că numai așa cuvântul ăsta pe care noi îl învățăm poate crește. Numai așa poate aduce roadă. Numai cu prezența Duhului Sfânt. Prezența Duhului Sfânt îl va face pe cel ce primește cuvântul să nu mai cadă. Altfel va fi ca după cel firesc. Auzi cuvântul lui Dumnezeu, este o predică deosebită, zici, aleluia frate, ce bine este, te duci acasă fericit. Mai durează 2 ore. După 2 ore se cam șterge tot. Uiți și te trezești că te-ai supărat iară cu nu știu cine, iar ai făcut nu știu ce. Și te întreb, Doamne, de ce că acolo am fost sus, acum de ce sunt jos? Și uite așa, de ce viața e așa? Răspunsul este, câtă vreme nu apare Duhul Sfânt în viața credinciosului în așa fel încât să pecetluiască cuvântul care l-ai primit, să rămână aici, să conducă cuvântul prin puterea Duhului Sfânt, atunci noi nu vom pluti. Noi când vom pluti, când ne vom scufunda, când vom pluti, când ne vom scufunda, după cum se poate. Uitați-vă, vă rog, la ucenicii timp de 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus Hristos. Ucenicii sunt cu Domnul Iisus Hristos. Când sunt sus, când sunt jos, când îl înțeleg pe Domnul Iisus Hristos, când nu-l mai înțeleg, când îl urmează, când se duc acasă. Toate lucrurile astea se întâmplă pentru că ei sunt în momentul acesta când încearcă să înțeleagă pe Domnul Iisus Hristos și încearcă să înțeleagă lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este extrem de necesar fiecărui om care studiază, fiecărui creștin care se roagă, fiecăruia care dorește să trăiască o viață frumoasă o zi, o zi. Dacă azi vrei să trăiești o viață frumoasă, ai nevoie de Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu vei putea trăi o viață așa cum vrea Dumnezeu, sub nicio formă. Pentru că Ismael nu poate să trăiască planul lui Dumnezeu. Galateni 3:5. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Fraților, pentru mulți lucrurile astea par ciudate. Dar haideți să înțelegem puțin și să facem lumină și aici și ne apropiem de încheiere. Cel ce vă dă Duhul și cel ce face minuni printre voi, zice că le-a făcut prin auzirea credinței. Cu alte cuvinte, prin auzirea a ce? Ce ați auzit? Ce ați auzit? Cu ani de zile în urmă, în Vechiul Testament, oamenilor le s-a spus să nu ucizi, să nu minți, să nu desfrânezi, să aduci jertfe. Și au adus. Toate astea le-au făcut. Dumnezeu a avut sfinții lui în perioada respectivă. Enoch, Noe, Moise și așa mai departe. Timpul a trecut. La împlinirea vremii, în Betleem a venit Iisus Hristos și puțin mai târziu s-a ridicat o cruce. Și după ce crucea s-a ridicat, din momentul acesta, toate lucrurile astea care înainte au fost puse una câte una și care aparent au fost înțelese sau nu au fost înțelese, au fost reconsiderate din punct de vedere al crucii și s-a luat de la capăt. Crucea a fost pusă încă o dată aici și crucea a fost pusă înaintea acestor legi. Și toată legea a fost înțeleasă datorită crucii. Adică de ce să nu ucizi? Și Domnul Iisus Hristos a zis, uită-te la cruce. Uită-te la cruce ce-i uciderea. Uită-te la cruce la cel ucis datorită faptului că ești un ucigaș. De ce să nu mint? Uită-te la cruce. Uită-te la cruce. Și vezi cât costă minciuna. Și vezi cât costă adevărul în aceeași măsură. Uită-te la cruce în momentul necredincioșiei tale și vezi cât costă. Fără cruce, toate aceste reguli ar fi putut să însemne o listă de principii fără suport, fără putere, fără demonstrație. A venit crucea și a dat putere la toate astea. A dat putere la toate. Auzirea credinței înseamnă să-L auzi pe Iisus Hristos care s-a născut și a trăit pentru tine și care dă putere legii lui Dumnezeu în așa fel încât legea lui Dumnezeu are sens. Din cauza asta, din cauza crucii Domnului Iisus Hristos, legea devine duhovnicească. Fără crucea Domnului Iisus Hristos, legea este doar o înșiruire de fapte. Apostolul Pavel spune faptele legii. Ai făcut aia. Crucea însă face ca legea să devină duhovnicească, pentru că implică Duhul Sfânt acolo. Vorbiți despre cele 10 porunci cu drag, dar vorbiți despre cele 10 porunci din punct de vedere al Duhului Sfânt și din punct de vedere al Domnului Iisus Hristos jertfit pentru noi. Pentru că crucea este singurul lucru sau singura perspectivă în care legea are rost. În rest, legea nu este altceva decât un cod al lui Hammurabi. L-au avut și alții. Însă nimeni n-a avut legea văzută de pe cruce. Asta este unic. Este extraordinar. Și Apostolul Pavel spune, ia spuneți-mi voi mie, cum a fost? Voi ați primit Duhul Sfânt prin niște fapte pe care le-ați făcut? Sau prin înțelegerea lui Iisus Hristos, a Duhului Sfânt și a legii? Cum e? Și răspunsul automat ar fi trebuit să fie aici, evident, că noi am primit Duhul Sfânt prin Iisus Hristos, prin crucea Lui. Repet și încerc să mă apropii de încheiere. Când un om trece pe lângă tine și încerci să-i vorbești despre Iisus Hristos, ține minte că cel care lucrează împreună cu tine este Duhul Sfânt. Vorbește omului aceluia ceva care atunci când aude, să poată să fie luat de Duhul Sfânt, să fie valorificat de Duhul Sfânt și prelucrat de Duhul Sfânt în așa fel încât în omul respectiv să aibă loc auzirea credinței. Nu auzirea pur și simplu. Auzire înseamnă am auzit, cred, nu cred, e o altă problemă. Dar auzirea credinței înseamnă că în momentul în care ai spus, omul respectiv a făcut ochii mari și a zis, asta este, asta e auzirea credinței. Și tu, când te duci, vorbește unui om în așa fel încât în el să aibă loc acest fenomen fantastic, auzirea credinței. Și în momentul în care s-a auzit credința, în acel moment Dumnezeu ne dă asigurarea că asupra omului respectiv a venit Duhul Sfânt. Și nu într-o măsură mică. Mi se spune că Duhul Sfânt va veni asupra acelui om într-o capacitate astfel încât ar putea să facă și minuni cu omul respectiv. Auziți, așa zice, mai recitesc o dată textul acesta. Cel ce vă dă Duhul Sfânt și face minuni printre voi, nu le face prin auzirea credinței, Galateni 3:5. Deci după ce ai auzit și după ce s-a născut, auzirea credinței în tine, Duhul Sfânt lucrează în tine până când realizează și minuni. E corect? Poate vă gândiți la coborârea focului din cer. Dar nu despre asta e vorba. Cea mai mare minune care se poate întâmpla în viața unui om, care este? Nașterea din nou. Auzirea credinței prin Duhul Sfânt face ca în omul respectiv să se nască o nouă perspectivă, o nouă realitate, un nou domn, Domnul Iisus Hristos. Pe omul ăsta luați-l și botezați-l. Și atunci, botezul își va împlini menirea. Pentru că în momentul în care omul acesta va ajunge sub apă, el va ști că a murit Valentin. Și când va ieși din apă, el va ști că a ieșit Iisus Hristos. Și el va prețui botezul. El va înțelege. Așa a fost și când te-ai botezat tu? Așa a fost. La 14 ani am primit botezul într-o zi de octombrie, împreună cu Octavian Poenaru, împreună cu alți prieteni. A fost o zi de bucurie. Părinții mei s-au bucurat. Mi-au făcut o cămașă, mama a făcut-o de sus până jos, o cămașă albă. A fost o sărbătoare. Am înțeles eu toate aceste lucruri. Aveam eu Duhul Sfânt. Murisem eu. Se născuse în mine Iisus Hristos. Vedeți, noi ne grăbim cu botezul. Pentru ce? Întotdeauna cel firesc cu ea înaintea celui duhovnicesc. Ne grăbim. Să fie așa, măcar să fie botezat, să știe că a fost în biserică. Vom vedea. S-o rezolva lucrurile pe parcurs. Adică mai încolo s-o naște și Isaac. Și tot așteptăm, și tot așteaptă Valentin să se nască, să se nască, să se nască și... De asta, frații mei, există decalaje majore. De asta vine întâi botezul cu apă, de-aia vine mai târziu botezul cu Duhul Sfânt. Din cauza asta, pentru că în înțelegerea noastră lucrurile se întâmplă altfel decât în economia aceasta a Scripturii. În mod normal și categoric, Duhul Sfânt trebuie să vină cel din tâi. Cu El lucrăm, pentru El trăim. Nu există nimic altceva care să alunge pe cine? Pe Ismael, mulțumesc. Nu există nimeni care să-L facă să crească pe cine? Pe Isaac. Nu există nimeni decât Duhul Sfânt. El poate să facă lucrul acesta. Ultimul caz, și am încheiat. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 17. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Care este ordinea? Auziți, încă o dată. M-a trimis să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. În clipa aceea și-a căpătat vederea, ceea ce înseamnă că Duhul Sfânt era la lucru. Și după ce l-a umplut, după aceea Anania a zis: acum hai la botez, că ești gata. Dumnezeu să ne ajute ca în viața noastră cel duhovnicesc să fie într-adevăr singurul pe care să îl prezentăm lui Dumnezeu ca să lucreze. Dumnezeu să lucreze cu el, Dumnezeu să lucreze în el, astfel încât botezul să fie cu adevărat sensul acela sau realitatea semnificativă, să aibă rost pentru fiecare dintre noi. Să nu confundăm botezul cu o ceremonie care se întâmplă din greșeală sau pentru că se vrea să fim scriși în registrul bisericii, ci botezul să fie, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, mărturia unui cuget curățit de Duhul Sfânt. Să arătăm că Duhul Sfânt e la lucru acolo. Vreau ca între noi, în biserica din Loma Linda și oricine ne aude, să căpătăm această conștiență a lucrului drept, în care Dumnezeu lucrează în conformitate cu economia Lui și nu cu părerile noastre. În conformitate cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune, mai puțin cu experiența noastră. Dumnezeu să ne întărească și să rămânem sub prezența și binecuvântarea Duhului Sfânt. Amin.